Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին նախագծին չնայած ընդդիմադիրների սուր քննադատությանը։ Տնտեսության զարգացման տեմպերը չի բավարարում անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցությանը։ Կոնգրես հյուրանոցի հարակից այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ 15 տարի Ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը որոշել է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Պատմական հանդիպում 59 տարվա դադարից հետո Հռոմի Պապն է հանդիպել Թուրքիայի նախագահի հետ, այլ թեմաներ ևս, սակայն մինչև այդ Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր անսպասելի որոշում է կայացրել արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին, ավելի վաղ հայտարարված հոկտեմբերի 17-ի փոխարեն։ Թե որն է ընտրությունները 6 ամիս առաջ անցկացնելու նախագահ Ալիևի որոշման պատճառն առայժմ հայտնի չէ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտնել է, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունն իր բնակարանում խուզարկումներ է իրականացրել այսպես կոչված ոստիկաններին ծեծելու գործով, որի շրջանակներում նաև հրավիրվել է հարցականության։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունվարի 28-ին Նավալնիի նախաձեռնած հերթական բողոքի երթի ժամանակ, որի մասնակիցները փողոց էին դուրս եկել, արձագանքելով մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու ընդդիմադիր գործչի կոչին, ու մարգելվել է մասնակցել ընտրություններին որպես նախագահի թեկնածու։ Կիպրոսի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է գործող նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը, 71-ամյա պահպանողական գործիչը ստացել է ձայների շուրջ 56%-ը։ Կիպրոսի վերամիավորումը Անաստասիադիսի քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ Այսօր Բելգիան մեկնարկում է Փարիզյան ահաբեկչությունների գլխավոր կասկածյա Սալա Աբդեսլամի դատավարությունը, ֆրանսիական և բելգիական ոստիկանությունը նրան որոնել է շուրջ 4 ամիս։ Փարիզում 2015-ի նոյեմբերին Բատակլան համերգասրահում ազգային մարզադաշտում և ռեստորանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ 2016-ի մարտի նույն այդ խմբավորումը պատասխանատվություն է ստանձնել նաև Բրյուսելի ահաբեկչության համար, որի հետևանքով 32 մարդ է զոհվել։ Մոսկվայում և Մոսկովյան շրջանում ձյան ուժեղ տեղումները խաթարել են տրանսպորտի տեղաշարժը հիմնական մայրուղիների վրա, աննախադեպ խցանումներ են արձանագրվել, հաղորդվում է նաև հանրային տրանսպորտի աշխատանքի բարդությունների մասին։ Օդանավակայաններում հետաձգվել է ավելի քան 100 թռիչք։ Նախորդ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սովյանինը հայտնել է, որ ձյան ուժեղ տեղումների հետևանքով 1 հոգի մահացել է, 5 հոգի վնասվածքներ են ստացել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին նախագծին, չնայած ընդդիմադիրների սուր քննադատությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից ոմանք անգամ լքել են իստերի դահլիճը։ Ընդդիմախոսները պնդում են, անթույլատրելի է անվտանգության խորհրդի կազմում չընդգրկել երկրի նախագահին, խորհրդարանի դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում այսօր ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորներ կոչ քննադատության ենթարկեցին անվտանգության խորհրդի վերաբերյալ օրենքի նոր նախագիծը։ Էդմոն Մարուկյանը ելքամբակցությունից անգամ բարկացավ և լքեց նիստերի դահլիճը։ Նա նշում էր, որ այս նախագծում հակասահմանադրական դրույթներ կան, մասնավորապես նշված է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, ինչն ըստ Մարուկյանի հակասում է սահմանադրությանը, քանի որ նման ձևակերպում այդ անվանումով պաշտոն սահմանադրությունը չի սահմանել։ Հրաչ Թովմասյանը նախագահը հակադարձեց, նշելով, որ օրենքով իրենք իրավունք ունեն նման ձևակերպում սահմանել։ ընդդիմադիր Սարոյան խմբակցությունից Գևոր Պետրոսյանն էլ նշեց, որ իրենց համար ընդհանրապես անհասկանալի և անընդունելի է, թե ինչպես խորհրդարանական կառավարման համակարգ ֆեդերացիա Հայաստանը ստեղծում է մի նոր մարմին ըստեղության անվտանգության խորհուրդը, որը ղեկավարելու է վարչապետը և որտեղ չկան պետության առանցքային պաշտոններ զբաղեցնող անձին, մասնավորապես այդ անվտանգության խորհուրդ քի կազմում չեն լինի նախագահը, դատախազությունը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, տեղեկացնում է, որ այս պահին ազգային անվտանգության խորհրդում այդ զբաղեցնող անձինքներ արված էին, բայց նորում ինչպես ասի չկան եւ հենց այս փաստը ըստ հանդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչի անընդունելի է, սակայն Հրաչ Թոմասյանը այստեղ նույնպես հակադարձեց, ասելով, որ եթե այդ անձինքներ արվեին այս համակարգում, ապա հենց դա կլիներ հակասահմանադրական, քանի որ ըստ նրա սահմանադրության հստակ ամրագրված է, որ անվտանգության խորհուրդը հստակության գործադիր մանի ֆունկցիա է կատարելու, եւ հետեւաբար եթե այնտեղ լինեին ազգային ժողովի նախագահ կամ ազգային ժողովից որևէ մեկը ներկայացուցիչ, ապա խախտվեր իշխանությունների բաժանման սկզբունքը։ Այդուհանդերձ այդ նախագիծը դրական եզրակացության արժանացավ, հաշվելով նաեւ այն հանգամանքը, որ ազգաժողովում մեծամասնությունը հանրապետականներ էին, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ հարցը հնարավոր է հենց վաղը ներառվի ազգային ժողովի լիագումարնիստի օրակարգում։
Հեռախոսով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Տնտեսության զարգացման տեմպերը չի բավարարում անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցությանը։ ՀՅԴ տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու Սուրեն Պարսյանն է այսօր այս մասին խոստովանել, նշելով. «Չեղավախկատության կրճատում, արտադրողականության բարձրացում, եկամուտների բևեռացման նվազում»։ Լսենք մեկ հատված։
Ճիշտ նշեցիք, որ հայտարարության մեջ նշվել այն ձեռքբերումները, որը կա այն 2017 թվականի ընթացքում գրանցված աննախադեպ տնտեսական ակտիվությունը նախորդ տարիների նկատմամբ 7.7%, նաև նշված է խնդիրը։ Առաջին խնդիրը, որ այն է, որ նաև մեր կառավարության գործունեության ծրագրի մեջ է նշված, մենք չունեցանք ներառական աճ, որը տնտեսական աճի կամ տնտեսական ակտիվությունից տարբերվում է։ Ներառական աճի իրենց ներկայացման որակական ցուցանիշների համախում, այսինքն աղքատության կրճատում, եկամուտների բևեռարվածության նվազում, արտադրողականության աճ, կյանքի տևողության աճ եւ այլն, այսինքն դրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, որը կապահովի մեր տնտեսության համար ներառական աճ, որակական աճ։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարության բռնած ուղղությունը մենք գնահատում ենք ճիշտ եւ արդյունավետ։ Սակայն այս ընթացքում գոյություն ունի առանձին արդյունքներ, որոնք մենք կարևորում ենք, մասնավորապես հակամենաշնորհային քաղաքականության վիճակը։ Կառավարությունը չպետք է սահմանափակի իր քաղաքականությունը միայն հարկային եւ մաքսային վարչարարության պարզեցմամբ եւ բարելավմամբ։ Ինքը կոնկրետ տնտեսական քաղաքականություն պետք է իրականացնի, որ առանցին տնտեսական շուկաներում նոր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կան։ Մեր վերլուծության մեջ մենք անդրադարձել ենք մասնավորապես բենզինի, դիզելային վառելիքի դեպքում։ Մեր երկրում պետք է միջազգային կորպորացիաների ներկայացուցիչներ գործեն, ինչպես Վրաստանի Հանրապետություն, Shell-ը, Lukoil-ը, British Petroleum-ը եւ այլ միջազգային կորպորացիաներ, որոնք ունեն բեզալցակայաններցան, որոնք իրար հետ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ մրցակցում են գնի։
Քիչ քան մեկ ամսից Հայաստանը պետք է նոր նախագահ ունենա, սակայն մինչև այս պահը Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու համարվող Արմեն Սարգսյանը անգամ պաշտոնապես չի հաստատել, ընդունում է արդյոք Սերժ Սարգսյանի նախագահ ընտրվելու առաջարկը, թե ոչ։ Հիշեցնենք, փոփոխության ենթարկված սահմանադրության համաձայն այլևս ժողովուրդը չի ընտրելու նախագահին, այլ խորհրդարանը։ Խորհրդանական անդիմադիր ուժերից ելքն ավելի վաղ հստակ հայտարարել էր դեմեն քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածու։ Մինչդեռ Ծառուկյան դաշինքում այս հարցի շուրջ դեռ վերջնական որոշում չունեն։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը կիրակնորյա վերլուծական հաղորդաշարի շրջանակներում։ Լսենք մեկ հատված։
Մենք դրելով պրագմատիկ քաղաքական ուժ հստակ պատկերացնում ենք, որ քաղաքական մեծամասնության թեկնածուն մեծ շանս ունի անցնելու եւ իմաստ չունի այլ թեկնածու առաջադրել կամ պաշտպանել։ Հետևաբար մեր հիմնական մոտեցումը պետք է լինի առաջադրված թեկնածուին մենք պաշտպանելու ենք, թե ոչ։ Դա խմբակցության քննարկման
արդյունք է, նաև չաջակցել նրան։
Իհարկե, ոչինչ բացառված չի։
Դեմ քվեարկել եւ նա չանցնի։
Դաշինքի ղեկավարը պարոն Ծառուկյան նշեց, որ ոչինչ բացառված չէ։
Շատերը ասում են, որ իրականում այս սահմանական փոփոխությունները կատարվեցին միայն նրա համար, որպեսզի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարողանա շարունակել իր պաշտոնավարել իբրև երկրի ղեկավար։
Բազմակարգության պայմաններում յուրաքանչյուր կարծիք հնչելու իրավունք ունի, և յուրաքանչյուր կարծիք քննարկման ենթակա է։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ ի սկզբանե նպատակը այդպեսին չի եղել։ Միգուցե այսօր հանրապետական կուսակցությունը այդ ճանապարհով է գնում, բայց ի սկզբանե խնդիրը այդպես դրված չի եղել, և խնդիրը դրված է եղել հենց այնպես, որպեսզի համակարգային փոփոխությունների արդյունքում այլևս անձերի դիրքորոշումը էական չլինի։ Ինչ կփոխվի այս ընթացքում, հանրապետական մեծամասնությունը ինչ մոտեցում կունենա այդ խնդրին, դա իրենց ներքին խնդիրն է։ Ես չեմ ցանկանա երբևէ, որ մենք այլևս անձնակենտրոն համակարգ ունենանք և գերկենտրոնացված և բրգաձև կառավարման համակարգ։ Դա չի արդարացնում և չի համապատասխանում և մեր տեսլականին, և զարգացման համաշխարհային տեսանկյունից և երբևէ դա չարդարացված համակարգեր են, մենք գիտենք, որ դրանք դատապարտված համակարգեր են։ Այսինքն մենք պետք է գնանք դատապարտված, այլևս ճանապարհ անցած և պարտված համակարգերի ուղղությամբ, թե պետք է գնանք դեմոկրատական զարգացման, պետք է գնանք հավասարակշռության, արդարության սկզբունքներով։
Հյուրանոցի հարակից այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ Տևական ժամանակ այս տարածքը փակված է և շինարարական աշխատանքի այն տեղ ընթանում։ Ըստ նախագծի, Վարդանյանների ընտանիքը նախատեսում է բարեկարգել այգին և Երևանի 2800-ամյակին ընդառաջ այն փոխանցել համայնքային սեփականություն։ Քանի դեռ լռում է Երևանի քաղաքապետարանը, լրագրողները Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամները հասցրել են արդեն շրջել տարածքով նկարել ինչ է կատարվում ներսում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող այգում հանգստյան օրերին ծառեր են հատվել։ Երևանի ավականու երկիր ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյան նահազանգում է այգու բարեկարգման փոխարեն շինարարական այլ աշխատանքներ են տեղի ունենում։
Սա էլ բարեկարգվող տարածքն է, այսպես կոչված բարեկարգումն է։ Տեսնում ենք, որ կարելի ասել այստեղ ծառեր են եղել և արդեն արմատով հանել են ծառերը, հես են փոսերը նայեք, որովհետև ծառերի շարունակությունն է, և հենց այնպես չեն, որ այն մեծ ծառերը նույնպես կտրել են, ակնհայտ է, որ ստե պատրաստվում են ինչ-որ այլ շինարարություն իրականացնել։
Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու դեկտեմբերի 26-ի նիստում ավականին քննարկել և հավանություն է տվել Երևան քաղաքի Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող Իտալիայի Բեյրութի խորենացու և Լուսավորչի փողոցների սահմաններով պարփակված այգին Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի կողմից բարեկարգելու առաջարկին, որը կնվիրվի Երևան քաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակին։
Այս գեղեցիկ մետաղնական այս շերտը պոկել են, կոտրել են, սա բարեկարգում չի կարող լինել, սա հանգցագործություն է։ Ոչ մի բան չեն բարեկարգում, ընդհակառակը փչացնում են։
Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող ընկերության պատասխանատուն ազատությանը հավաստիացրեց, հատված ծառերի փոխարեն շուրջ 150 ծառ է տնկվելու։ Այն հարցին, թե արդյոք չի նախատեսվում տարածքում առևտրային գործունեություն իրականացնել, ներկայացուցիչը բացառեց։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ծառահատում կատարելու դեպքում հաղորդում են ստացել և այս պահին համապատասխան ստուգումներ են իրականացվում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներից անսպասելի շրջադարձ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ 15 տարի երկիրը ղեկավարող իր Համալիևը որոշել է ընտրությունները կազմակերպել ոչ թե նախատեսված օրը հոկտեմբերի 17-ին, այլ կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ ապրիլի 11-ին։ Ադրբեջանի 2016 թվականին փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահն իրավունք ունի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին միանձնյա որոշումներ կայացնել, սակայն թե ինչն է դրդել Ալիևին այսպիսի որոշում կայացնել, փորձել է պարզել Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է հրամանագիր ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Այն հանրության մեծ մասի համար անակնկալ էր, մինչդեռ ընդդիմության քաղաքական վերնախավը պատրաստ էր զարգացումների այդ տարբերակին։ Արտահերտ եզրույթն ինչ-որ իմաստով տարօրինակ է հնչում, քանի որ օրենքով նախատեսված կարգով այս տարի նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հոկտեմբերի 17-ին։ Փաստորեն Ալիևը վճռել է 6 ամիս ավելի շուտ կազմակերպել իր հավանական վերընտրությունը, եւ դա է գլխավոր հարցը. ինչն է նախագահին ստիպում կես տարով արագացնել ընտրությունները։ Այսօր Ադրբեջանի արմիությունների 5-րդ համագումարը ընդունել է Իլհամ Ալիևին նախագահի թեկնածու առաջադրելու որոշում և խնդրել է նրան հավանություն տալ առաջարկին։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը արմիությունների համագումարում խնդրել է աջակցել պետության ղեկավարին։ Արմիությունները ընտրություններում միշտ սատարել են Իլհամ Ալիևին։ «Մենք հավատում ենք, որ դուք այս անգամ էլ ձեր խոսքը կասեք»։ Կոչ եմ անում ձեզ ակտիվորեն մասնակցել արտահերտ ընտրություններին», ասել է Հասանովը։ Ալիևի մտադրության մասին հանրության մեծ մասը գուցեև չի իմացել, բայց քաղաքական շրջանակներում նկատել են որոշակի ազդակներ։ Օրինակ, դեռ հունվարի 29-ին Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է քվյաթուփեր և ընտրությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, կնիքներ, գրենական պիտույքներ պատվիրելու որոշում։ Ժամկետի փոփոխությունը գուցեև ուղակի կամ անուղակի կապված է Անդրկովկասի եւ ամբողջ աշխարհի քաղաքական զարգացումների հետ, սակայն ադրբեջանական ընդդիմությունը ենթադրում է, որ կես տարով ընտրություններն արագացնելու որոշումը ավելի շատ բխում է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից։ Առաջին անգամ 2003 թվականից ի վեր, երբ Իլհամ Ալիևը ստանձնեց իշխանությունը, ընտրությունները տեղի են ունենում ընդհանուր համակարգային եւ մասնավորապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Դա իշխանության համար որոշակի վտանգներ է ստեղծում։ Մինչդեռ Ալիևի գերդաստանը կցանկանար ընտրություններն անցկացնել խուսափելով զանգվածային ընդվզումներից։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում այսօր հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Սիրիայի խնդիրը հաբեկչություն, Երուսաղեմի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ենթադրվում է, որ հիմնականում հենց այս թեմաների շուրջ է ծավալվել Հռոմի Պապի եւ Էրդողանի միջև զրույցը։ Իդեպ, Վատիկանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները վերջին տարիներին աչքի ընկան լարվածությամբ, հատկապես այն բանից հետո, երբ Հռոմի Պապը ցեղասպանություն որակեց Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը։ 2015 թվականին Անկարանի թիվս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մի շարք երկրների նաեւ Վատիկանումի դեսպանին ետ կանչեց։ Նկատենք, որ սա Թուրքիայի նախագահի առաջին այցն է Վատիկան վերջին 59 տարվա ընթացքում։ Պատմական այս հանդիպման մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Վատիկանում ժամեր առաջ մեկնարկեց Թուրքիայի նախագահի եւ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հանդիպումը, որի օրակարգում են քրիստոնյաների ու մահմեդականների միջև հարաբերությունները, ահաբեկչության դեմ պայքարը, փախստականների հարցն ու սիրիական ճգնաժամը։ Քննարկման առանցքում, սակայն, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումն է, որի շուրջ երկու առաջնորդներն էլ նույն դիրքորոշումն ունեն։ Սպիտակ տան այդ որոշումից հետո Էրդողանն ու Հռոմի Պապը մի քանի հեռախոսազրույց են ունեցել եւ ամեն անգամ ընդգծել. Ստատուս-քվոյի փոփոխությունը կարող է կասկածի տակ դնել խաղաղասիրական ջանքերը մերձավոր արևելքում։ Հռոմի Պապը որպես հոգևոր առաջնորդ շատ ակտիվ դեր է խաղում միջազգային տարաձայնությունների եւ խնդիրների կարգավորման հարցում։ Երեկ Վատիկան մեկնելուց առաջ հայտարել է Էրդողանը հավելելով, հատկապես ողջունելի է նրա դիրքորոշումը Երուսաղեմի հարցում, որը ցույց է տալիս, թե ինչ կարող ենք անել մենք միասին քրիստոնյա աշխարհի առաջնորդի հետ։ Եթե ուզում եք առաջ շարժվել, ճանաչեք Երուսաղեմը որպես Պաղեստինի մայրաքաղաք։ Այս հարցը պետք է լուծվի եւ մենք այժմ աշխատում ենք այդ ուղությամբ», հայտարել է Էրդողանը, կրկին պնդելով, թե այս հարցում Միացյալ Նահանգները հայտնվել է մեկուսի վիճակում։ Թե ինչ են խոսել Էրդողանն ու Հռոմի Պապը այսօր, առայժմ հայտնի չէ, հանդիպումն անցել է փակ դռների ետևում։ Տեղական լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ մարդու իրավունքների եւ փախստականների հարցերով մտահոգ Ֆրանցիսկոս Պապը ամենայն հավանականությամբ կանդրադառնա նաեւ Աֆրինում Սիրիայի քրդերի դեմ շարունակվող թուրքական հարձակումներին։ Նշվում է նաեւ, որ Վատիկանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները միշտ չեն ջերմ եղել։ Տարիներ առաջ, երբ Հռոմի Պապը ցեղասպանություն որակեց 1915 թվականի իրադարձությունները, Էրդողանը ետ կանչեց Վատիկանից իր դեսպանին, զառացանք որակելով Պապի խոսքերը։ Իդեպ, սա Թուրքիայի առաջնորդի առաջին այցն է Վատիկան 59 տարվա մեջ, որն անցնում է ոստիկանական ուժեղացված հսկողության ներքո։ Նախորդին Հռոմի իշխանությունները որոշել են հավելյալ 3500 ոստիկան տեղակայել քաղաքում, ինչպես նաև 24 ժամով արգելել ցույցերն ու հանրահավաքները։ Մամուլը փաստում է, արգելանքը կավարտվի այսօր երեկոյան, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Էրդողանը կհեռանա երկրից։ Չնայած դրան, ակնկալվում է, որ քրդական գազմակերպությունների շուրջ 200 ներկայացուցիչներ ավելի ուշ նստածույց կանցկացնեն, Էրդողան դու ցանկալի անց չես այստեղ կարգախոսով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։